Γεννήθηκα λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Από εκεί έβλεπα τη θάλασσα, την αγάπησα και από πολύ μικρός θέλησα να βρεθώ κοντά της. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοέκανα την πρώτη μου βουτιά, κόντευα να πνιγώ. Ήμουνα 10 χρονών, έφυγα από το σπίτι μου, κρυφά από τη μάνα μου. Πήγα τότε στην περιοχή Πικροδάφνης, στο Έντεμ που λέγανε. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη προβλήτα και έβλεπα τον κόσμο να πηδάει και να χαίρεται ένα πράγμα. Πέφτω κι εγώ στο νερό και μετά με βγάλανε κάποιοι και με είχαν ανάποδα να βγάλω, λέει, νερό από το στόμα. Κατάλαβα, λέω, κάτι πρέπει να μάθω. Ξετρελάθηκα με το να κολυμπάω και προσπαθούσα με τα μάτια έτσι, χωρίς μάσκα, να δω το βυθό. Όταν κάποια στιγμή ήρθε αυτό το μαγευτικό πράγμα, δηλαδή μια μάσκα με ένα σωλήνα, τον αναπνευστήρα, στην Ελλάδα και είδα το βυθό, μαγεύτηκα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε άλλη μεγάλη επιθυμία. Να μπορέσω να πάω κάτω, να πλησιάσω, να γίνω ψάρι, πώς το λένε. Να ζω κάτω στο βυθό. Όταν έμαθα ότι στον Πειραιά κάποιος, Νίκος Καρτελιάς, άνοιξε σχολή και νοικιάζει μπουκάλες, ο πρώτος πήγα. Ο πρώτος. Διδάχτηκα από εκείνον την κατάδυση. Μου άρεσε πάρα πολύ να φωτογραφίζω το βυθό. Κράτησα την Καλυψό, τη μηχανή Καλυψό. Είναι της Νίκονος. Η πρώτη μηχανή λέγεται Καλυψό. Με αυτό έκανα αρκετές φωτογραφίες. Οι πρώτες μου ήταν μαυρόασπρες και δεν με ενθουσίαζαν. Ήθελα το χρώμα. Το χρώμα όμως σιγά σιγά άρχισα να βλέπω ότι ο συγκεκριμένος βυθός που πήγαινα στη Ρεβιθούσα, έξω από το Μεγάλο Πεύκο, είδα ότι τα χρώματα σιγά σιγά χανόντουσαν, σκεπαζόντουσαν. Μια σκόνη τα κάλυπτε. Σιγά σιγά, συγκρίνοντας 2 χρονών, 3 χρονών εικόνες στο ίδιο ακριβώς σημείο, είδα ότι κάποια λάσπη άρχισε να καλύπτει και να σκοτώνει το βυθό. Άρχισα να βλέπω ότι τα ψάρια άρχισαν να ελαττώνονται, να χάνονται. Ψάρια, καθαρά ψάρια, άρχισαν να μην υπάρχουν εκεί. Και πρωτοδημοσίευσα σε μια εφημερίδα εικόνες από το πώς ήταν και πώς ήταν τότε την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχε μήνας που να μην έχω 4-5 δημοσιεύσεις για τη ρήπαση του Σαρωνικού. Υπήρχαν ντοκουμέντα και ο κόσμος έβλεπε. 25 χρόνια κυνηγούσα αυτό το θέμα. Φωτογράφιζα και τα έχω. Χιλιάδες φωτογραφίες έχω. Το στατικό πια το είχα χορτάσει. Ήθελα την κίνηση. Είδα στη Θεσσαλονίκη μία μηχανή η οποία είχε στεγανό κουτί και μέσα υπήρχε μία οχτάρα. Ρωσικής κατασκευής, μια πολύ σπουδαία μηχανή. Την παίρνω και αρχίζω και τραβάω φιλμ. Θυμάμαι το πρώτο μου φιλμ, το ονόμασα «Κάτω από τη βάρκα». Και άρχισα να φωτογραφίζω χταποδάκια σε κίνηση, τέτοια πράγματα. Ένιωσα υπέροχα. Ένιωσα ότι δημιουργούσα κάτι. Ήταν μια δημιουργία, πραγματικά μια δημιουργία. Θυμάμαι ότι το «Κάτω από τη βάρκα» έλαβε και μέρος σε κάποιο διαγωνισμό ερασιτεχνικού κινηματογράφου και το απορρίψανε γιατί την εποχή εκείνη ήταν ο Κουστό με τον κόσμο της σιωπής. Και μου λένε «Όχι, αυτά πρέπει να είναι πλάνα, παρμένα, μέσα από φιλμ του Κουστό» και τέτοια και μου το απέρριψαν. Βέβαια αυτό με ενθουσίασε εμένα γιατί κατάλαβα ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το φιλμάκι που είχα κάνει τότε. Όταν είδα πόσο αγκάλιασαν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τη ρήπανση, είπα πρέπει να κάνω μια ταινία. Μια ταινία. Και πήρα τη 16άρα την κινηματογραφική, την Ariflex, την παρήγγειλα στην Καλιφόρνια. Και ξεκινάω να κάνω το SOS Σαρωνικός. Και έκανα 33 λεπτά, μια ταινία μοναδική. Το πρώτο μου ναυάγιο το βρήκα στη Σέριφο. Αρχαίο ναυάγιο όμως. Αχ, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Οι αφορίες ήταν όπως κάθισε το ναυάγιο. Όπως κάθισε το ναυάγιο. Φαινόταν, ήταν δίπλα-δίπλα, ζευγαρωτή. Με έπιασε ένας μεγάλος ενθουσιασμός και θυμάμαι ότι είχα πάει στην εφορία. Δεν υπήρχε τότε εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων. Πήγα εκεί και του λέω: ξέρετε, εγώ βρέθηκα με το δικό μου το σκάφος εκεί και έκανα μια βουτιά και μια αυτή κατάδυση. Πού το βρήκε, λέω: εκεί. Μου δείξανε πού έναν χάρτη. Λέω: να, εδώ υπάρχει ένα τέτοιο ναυάγιο. Με απογοήτευσαν η αλήθεια και μου είπαν ότι αν σε ξαναδούμε εκεί, θα θεωρηθείς αρχαιοκάπηλος. Αυτό ήταν μια απογοήτευση. Είδα πολλά αρχαία ναυάγια από τότε. Το Ναβαρίνο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είχα διαβάσει από το σχολείο την ναυμαχία που έγινε εκεί. Παίρνω ένα τηλέφωνο από την ΕΡΤ και λέει στα 150 χρόνια επαιτειακό θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Μπορούμε να τραβήξουμε υποβρύχιες λήψεις. Τώρα λέω να του πω όχι, αποκλείεται. Ήθελα τόσο πολύ να το δω αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που άγγιξα τα λείψανα της Τούρκο-Αιγυπτιακής Αρμάδας. Είδα καρίνες, είδα καταστρώματα, είδα μπομπάρδες, είδα πολλά πράγματα. Ο βυθός εκεί είναι ένας θησαυρός. Θησαυρός, πραγματικός θησαυρός. Είχε γίνει πολύ γνωστό το όνομά μου και κάποια στιγμή είμαι στον Πειραιά, σε ένα χώρο που συγκεντρώνονται δίτες, με φωνάζει κάποιος. Μου λέει, ονομάζομαι Κλήμης, Νικήτας. Άλεξη, μου λέει, εγώ με τον αδερφό μου και ένα τσούρμο, έτσι λεγόντουσαν, κόψαμε το έλι. Ποιο? Το έλι. Το έλι που ρίχνουμε κάθε τόσο τα στεφάνια. Ναι, μου λέει. Μου περιέγραψε με τόση λεπτομέρεια. Μου λέει, να φανταστείς Αλέξη, ότι για την πρώτη φωτιά το στρίψαμε, λέει. Δεν θέλαμε να το κόψουμε. Ήταν γεμάτο, λέει, μπρούτζα και μπακύρια. Είχε πολύ μεγάλη αξία για τον εργολάβο. Και μου είπε την εξής λεπτομέρεια, που αυτό με άφησε άφωνο. Μου λέει, ξέρεις κάτι, όταν εμείς τελειώσαμε τη δουλειά, είπαμε από τον εργολάβο, μας αφήνεις να μαζέψουμε τα ψηλά, μιλάγε έτσι κάπως, τα ψηλά. Και τους λέει μαζεύτε το. Έφυγε ο εργολάβος. Και πλέον δουλέψαν για τον εαυτό τους. Και δεν αφήσαμε κάτω τίποτα, μου λέει, το σκουπίσαμε. Πέρασαν τα χρόνια και μετά από χρόνια με καλέσανε και μου είπανε πάμε να κάνουμε το έλι. Μας διαθέτουν το Άνινος, στην Πυραβλάκα το Άνινος. Παίρνω δύο παλικάρια καλά, γιατί ήταν και 47 μέτρα. Και πάμε. Να είμαστε εκεί και να έχει 2-2,5 μέτρα κύμα. Ξέρεις πως πιάνει εκεί το κύμα. Να είμαστε απίκο. Να μην μπορούμε να πέσουμε. Θα χάσουμε την ευκαιρία να το δούμε. Ήθελα τόσο πολύ να κατέβω. Έρχεται τελικά ένα τρεχαντήρι. Κατεβάζουμε τα πράγματα με δυσκολίες και μπα, πέφτουμε στο νερό. Ξέρεις, άμα πέσεις μέσα στο νερό, νιώθεις βασιλιάς, νιώθεις ουδετέρα πλευστότητα, νιώθεις ότι η Γαλλία τα πάντα, δεν πάει να ρίχνει από πάνω. Και κατεβαίνουμε κάτω και με πλημμυρίζει αυτή η απογοήτευση η οποία είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας βυθός ήσυχος χωρίς τίποτα. Κάποια στιγμή, μέσα σε αυτό το βυθό, βλέπω να διακρίνεται ένα πράγμα σαν χωνή, έτσι σαν, και επειδή ήξερα από τα παλιά καράβια, λέω, να ξέρεις, είναι η ανεμοδόχος. Η ανεμοδόχος του Έλλη. Η ανεμοδόχος του Έλλη, παιδιά, συγκινούμε. Πλησιάζω και πράγματι ήταν η ανεμοδόχος του Έλλη. Πλησιάζουν και οι δίτες, κάνουν το σταυρό τους και το προσκυνούν. Ένιωσα συγκίνηση, παιδί ήμουνα, όταν έμαθα ότι το βυθίσα. Το πλοίο αυτό δεν πολέμησε ηρωικά. Δολοφονήθηκε. Δηλαδή, τι κάναμε. Το πουλήσαμε. Δηλαδή, δραχμοποιήσαμε την ιστορία μας. Γιατί. Εντάξει, κόφτε ό,τι κόψτε, που δεν έπρεπε να κοπεί. Έπρεπε στη συμφωνία να πει, θέλουμε την πρίμια τόφια. Θέλουμε την πλώρη του, θέλουμε τη γέφυρα. Χάθηκαν ψυχές. Χάθηκαν ψυχές. Το δένουμε με ένα σκηνή, το ανεβάζουμε πάνω και σήμερα βρίσκεται στο μουσείο, το πολεμικό, το ναυτικό μουσείο στον Πειραιά. Πάντα μου άρεσε η έρευνα όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα διαβάσει ότι είχε ψάξει και ο Κουστό. Δύο φορές, γιατί η χαμένη Ελίκη. Ήταν πρωτεύουσα της αρχαϊκής συμπολιτείας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το 373 π.Χ. έγινε ένας σεισμός, λένε. Άνοιξε η γη και κατάπιε τη Δωδεκάπολη, γιατί ήταν 12 πόλεις. Ο θρύλος υπήρχε, ότι εδώ υπήρχε μια πολιτεία. Και εκεί σκαλώνουν τα δίχτυα των ψαράδων. Όλα αυτά με ερέθησαν. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω. Έψαχνα 2 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκα μια πελεκημένη πέτρα. Μια πελεκημένη πέτρα όμως μπορεί να πέσει από ένα καράβι της εποχής εκείνης. Όμως, πιο πέρα βλέπω μια πεσμένη οροφή με κάτι κεραμίδια τα οποία είναι 1 μέτρο. Τεράστια κεραμίδια που οι αρχαιολόγοι λένε ότι σκεπάζανε ναούς. Βλέπω δρόμο με τοίχο. Σκαλίζω, βλέπω τότε αρμούς, χωρίς κονίαμα. Λέω, εδώ είναι έργο ανθρώπινο. Και βγάζω φωτογραφίες και κάνω το φιλμ. Εγώ πιστεύω ότι είναι, αν δεν είναι η Ελίκη, ήταν 12 πόλεις γύρω-γύρω. Ήταν 12 πόλεις. Δόθηκε πάρα πολύ δημοσιότητα. Το γράψανε. Εκείνο όμως το σημαντικότερο είναι ότι το συμπεριέλαβε το περιοδικό Αρχαιολογία, που την ευθύνη είχε ο Ανδρόνικος. Πάντα ήταν το όνειρό μου να γίνει υποβρύχιος τουρισμός. Σήμερα πιστεύω ότι σιγά σιγά κάτι αρχίζει να χαράζει. Πάντα υπήρχε η δυσκολία ότι απαγορεύεται η κατάδυση. Γιατί πιστεύανε ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουνε τα αρχαία, ενώ αντίθετα. Οι ευσυνείδητοι θα τα προστατεύανε. Αυτό που πιστεύω είναι ότι οι ταινίες μου έφεραν τον κόσμο κοντά. Υπήρχε μία σχολή όλοι στην Ελλάδα. Οι σχολές γίνανε πολλές. Βλέπω σήμερα πολλά παιδιά, καμιά φορά και εδώ στη θάλασσα, κάποιες σχολές φέρουν κάποιους και κάνουν κατάδυση και τους βλέπω έτσι και λέω, κάποια μέρα ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς.